bavumelene abantwana beze kumninga baleli ngoba ubukumkani bamazulu bobabo lonto nami kanenhliziyo kwakhona yokuba abantwana sibanike islot ngoba nabo babalulekile embusweni wezulu sambeni ke bantwana nansi ingoma.
Ngiyanibingelela bangani bami endaweni zonke lapho nikhona nilalele umsakazo wethu waka Good News Community Radio otholakala ku 93.6. Awu bangani bami, sesiphinde sahlangana sizozwa phela izwi likaBaba uNkulunkulu, sixoxisane ngalo, sithokoze. Baba oyingcwele, siyakubonga, siyakubabaza ngothando lwakho olumangalisayo. Ukusiboleka ithuba lokuthandaza, ukusiboleka ithuba lokuzwi lakho, lokukubabaza, lokusho ukuthi wena Nkosi umkhulu ungcwele, ulungile, uthembekile. Sibonga ukuphila lapho sikhona, abanye bethu bayafunda ezikoleni, abanye bethu sebeqedile, sizinikela kuwe ntambama ekseni noma silala zikhathi zonke, sinikele impilo yethu kuwe njengabantwana ukuze sikhule sibe abantu abaqotho. Konke lokhu sicela ngoJesu Kristu wasifelayo, amen. Bangani bami, siqhubeka nesihloko ngaphansi kwesihloko esikhulu esitholakala encwadini kwabaseFesu 6, izikhali zamaKristu. Namhlanje ke bangani bami, sizoxoxa nje ngevesi elilodwa lika 14 elikhuluma ngezikhali zamaKristu. Leli vesi lethu lanamhlanje likhuluma ngokulunga, righteousness. Sihloma izikhali, sayikhumbula indaba, sihloma izikhali zika Jesu Kristu, izikhali zikaNkuluNkulu ekufunakala zibe sempilweni yethu. La ke bangani bami, mekuthiwa isikhali sokulunga, righteousness, sisithola kanjani na? Kufanele phela bangani bami, lapho sikhona siphile ubungcwele. Kusho ukuthini ukuphila ubungcwele? Ngoba uzothola umunye, hawu mina mam, ngiyageza nje ngihlanzekile, ngigeza ngelaxi, ngigeza ngepalmolive, ngigeza abalizinsipho, sihlanzekile. Cha, hayi bangani bami. Le righteousness engikhuluma ngayo yobungcwele, yinto esenhlizweni, yilowo nalowo enhlizweni zethu, masibugcine ubungcwele, sibe abalandeli bakaNkuluNkulu, simfune uNkuluNkulu njalo njalo. Simfuna ngani uNkuluNkulu bangani bami? Ngokuthandaza, ngokufunda iBhayibheli, okunye sihluke kwabanye, sibe ngabantwana abathumekayo. Seziyavela ke lapho izikhali esihlomayo ezinhlizweni zethu ukuthi asifani nabanye, siyathumeka. Noma ubani kulesikhathi samanje, ngiyazibangani bami, kumele kuba siqaphele. Hawu lezi zikhali zakamoya oyingcwele ophila kithina enhlizweni uzosisiza sibone abantu abafanelekile ukuba sibalalele. Sithembeke, siphile ubungcwele ngokuthembeka. Sithembeke ezintweni ezincane, ungathi ayi mina ngiyothembeka mase kuno 100 rand. Thembeka noma uno 10 rand uthunyiwe wona, hamba ubuyise ushintshe, uhambe ubuye ngesikhathi esifanele bangani bami. Lisho njalo iBhayibheli. Yikonake lokhu ukuthi ke ngeke asithole uSathane nakancane ngoba thina sesihlomile isikhali serighteousness sokulunga, sobungcwele, sokwenza kahle ngokuthembeka ngazikhathi zonke. Sithandeke kubo bonke, singaba bangani abangathandeki. Noma senza, noma sikhuluma, noma senza into, noma sibhala, nike nibone ukuthi khona abantu abajwayele ukubhala izinto ezirong. Hey, sebeyangivumela abanye abangani emakhaya, bayazi ukuthi ngiqinisile. Umuntu kuthiwa akenze lokhu, yena angenzi lokhu atshelwe kona, enze angatshelwanga kona. Akubona ukuphila impilo engcwele. Ukuphila impilo engcwele sifane noJesu Kristu imbala, naye ungcwele. Singenze njani ke ukufana no Jesu Kristu. He bangani bami ngicela ukucaphuna kancane eBhayibhelini lethu encwadini yabaseRoma abaseRoma 1 uverse 16 lithi iBhayibheli ngokuba anginamahloni ngevangeli lingamandla kaNkuluNkulu namanje ke ukuze sinqobe sibe nakho lobungcwele ngikhuluma ngako namhlanje obuyisikhali sesibili fanele sihlome ngako kufanele bangani bami sicela uNkulunkulu ngoba uyena yedwa onamandla. He is a mighty God. Uyena ozosiza sihlome ngobungcwele bethu simfune uNkulunkulu ngezindlela zonke bangani bami. Sithandeke kubo bonke abantu sibe abantwana mekuthiwa ubani ozofunda iBhayibheli hawu siphakamise izandla zethu sesiyalifunda iBhayibheli ubani ozothandaza esikoleni singabi namahloni ngevangeli kube yilona lo athi mina ngizothandaza siveze ubungcwele bethu uma senza lezo zinto nje uSathane uzojabha ngamaqhinga akhe ngoba sonke isikhathi uhlala uSathane enamaqhinga ukuthi angasibamba kanjani angenza kanjani ukuthi noma sibancane nje sithi sihamba usonto skole sithi silalela izwi likaNkuluNkulu mesitshelwa ngokuhloma ikhala uSathane anyenyeze ezindlebeni zethu singabe sisalibamba izwi likaNkuluNkulu elithi masenze ukulunga kubantu bonke ukulunga sikuveza ngokuthi senze izikhali zikaJesu Kristu ziphile enhlizweni zethu sibonakale phela bangani bami angithi ngishilo ngathi singabi namahloni sho njalo incwadi yabaseRoma baseRoma 1 uverse 16 singabi namahloni ngoNkulunkulu wethu sixoxe ngaye sifunde ngaye ukuze sikhule enkosini sithola ukuthi uma ngabe ethu uSathane uyasivimbela eyintweni thina siyanqoba sihamba ngale kwakhe akasitholi nakancane ngani ngoba simele ukuthi usuku ngosuku senza iqiniso siphila ubungcwele esikoleni noma sidlala nabanye angisho ukuthi singangcoli ngisho ubungcwele bangani bami obutholakala enhlizweni yomuntu okunokulunga okwenza kahle okukhuluma kahle okuveza izithelo ezinhle sikwenze esifundiswa kona hawo bangani bami ngiyanibona njalo emakhaya ngamakhaya niyamamatheka mencabanga ngobungcwele ngoba bakhona abanye elingaphakamisa izandla nje ningitshele ukuthi usibanibani nosibanibani yibona bangathola indondo noma bathole isitifiketi noma bathole noma yini enhle umkhomelo lokho esikwenza ukuphila ubungcwele ngelinye ilanga siyohlangana noJesu sithola imkhomelo yethu ngabanye ngabanye athokoze uJesu Kristu ukuthi sathe sisebancane saphila ubungcwele salalela izwi salenza sikhuluma la ngabangani bami mesisho igama lesingisi ngikhuluma la nge-moral conduct, i-character yethu, sikhuluma nge-obedience, senze ukulunga, phambi kwaNkulunkulu naphambi kwabantu. Niyazi ukuthi uNkulunkulu uyasibona, noma ungacasha uzivalele endlini, uNkulunkulu uyakubona, noma ungahamba uyephi uzivalele kuphi, uhlale ebhokisini uthi akekho ngibonayo. Kodwa uNkulunkulu uyakubona masiphile ubungcwele sihambe ngobungcwele bangani bami emakhaya namhlanje ngicela ukunithuma nonke ngabanye ngabanye ngithi bangani bami qalani namhlanje nishintshe niphilipile ngcwele sibakhethe futhi abangani uma kwenzeka sinabangani abangenzi lokhu engixoxa ngako namhlanje sibonisana ngako okutholakala okuthiwa izikhali zamaKristu nathi sibangani abancane masiqale phela masishintshe ngako konke senze okuhle phambi kwabazali bethu basho bathi ayi usibanibani useshintshile babuza nabantu ushintshe ngani hawu ngendlela seyiphatha ngayo cela uNkulunkulu akhulumisane nenhliziyo zethu uyena onamandla ngoba uNkulunkulu unamandla onke uyasiza uyasivikela, uyasinqobela bangani bami. Nathi ke sizokwazi ukuma siqinile, sikwazi ukunqoba le mpika sathane. Sathane usempini naye, uyadoba. Ufuna ukudoba bakhe. Ngalesikhathi wena wenza okungalungile, sathane uyajabula useyabala ukuthi wow, ngimdobile. Usenza izinto ezimbi zokungcola. Useqamba amanga, useyantshontsha, usehamba nabangani ababi, usehamba ebusuku, unamaqhinga onke. Ubukela izinto ku-TV aziyo ukuthi azibukelwa abangani abancane. Esontweni mekuthiwa kuyashunyayelwa, kuyathandazwa yena uyaganga. Unamaqhinga uSathane. Ilona lo masibaleke kokubi senze okuhle ngasikhathi zonke. Siyowuthola umvuzo omuhle bangani bami emakhaya. Wow, uyasithanda uNkulunkulu, uyasiphephisa noma abazali bethu bengekho bengaboni. Njengoba sivuka nje siye ezikoleni ezihlukahlukene, ukhona uNkulunkulu, uyasibona siphethe izikhali zokunqoba zobungcwele. Masiphile impilo engcwele ke. Bengizosho njalo namhlanje bangani bami emakhaya, masiphile impilo engcwele. Bangani bami ezikoleni, masiphile impilo engcwele, senze kahle. Bangani bami emphakathini, lapho siphile khona, mabangasabi abadala ukusikhomba nokuyiqhenya ngathi. Ngiyabonga ke bangani bami. Kusukela namhlanje sesizofunda amaBhayibheli ethu. Sifunde encwadini yabaseFesu 6 uverse 14. Sifunde nakwezinye izindawo. Sikhuthazeke ngezwi laNkulunkulu. Uma sesilifundile izwi laNkulunkulu, sixoxele nabanye bese siyathandaza, bese siyambonga uNkulunkulu ngoba usebufakile ubungcwele ezimpilweni zethu nasenhlizweni zethu. Sesizophila ngezwi noma sihambaphi. uNkulunkulu anibusise, anigcine bangani bami. Sizoqhubeka njalo nesinye isikhali sethu esizofika ngayo. Ububi namaqhinga kaSathane ukuze sinqobe sime ekukhulweni. uNkulunkulu anigcineke, make sikhuleke sibonge izwi. Sivala amehlo sonke. Siyakubonga baba wethu olungile, baba wethu osithandayo, owasho ngelinye ilanga ukuthi vumelana abantwana beze kimi ningabe nqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabo. Siyalibonga izwi lanamhlanje elisitshela ngokuthi masibe nesikhali sokunqoba amaqhinga akaSathane, sibe nesikhali yokuba nobungcwele. Ubungcwele sibulonde ezinhlizweni zethu bese siyabuphila, abantu babone esakhelene nabo nesiphila kubo nesihlala nabo. uNkulunkulu engathi angasiza ngabanye ngabanye ngezwi lakhe. Siyambonga, siyambabaza uNkulunkulu, sithi yena yedwa muhle, yena yedwa ungowethu ungabantu bonke. uNkulunkulu usifisela, uNkulunkulu wasithandazela. Lisho njalo iBhayibheli encwadini kaJohane, uNkulunkulu wasithandazela. Thandazela nabo bonke abakholwayo. Nathi singabantwana abancane simnikeza udumo, sithi yena yedwa uthembekile, yena yedwa muhle, ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Yes.
Bangani bami, ngiyacela nje ukuthi nenze kanjani. Uma senizilalelile lezi zindaba ezimnandi zikaSonto Skole, nithumele imibuzo, nithumele olwenu uvo ukuthi nithini ngale ndaba. Ngoba kumnandi ukwazi ukuthi bakhona balalele futhi bathini uma belalele. Kumnandi kakhulu ukuthola i-SMS, ukuthola i-WhatsApp, nokuthola futhi i-call. Nansi-ke inamba ka-Good News Christian radio station eningayisebenzisa, ithi 072 055 3303.